Nezaměnitelný poetický hlas Louise Glickové přesvědčil švédskou akademii natolik, že této americké autorce udělila Nobelovu cenu za literaturu. V čem jsou verše americké básnířky zajímavé? Jaké svědectví z obou stran válečné fronty přináší slovenský novinář Tomáš Foro ve své knize Donbas a které dva další tituly představí náš dnešní recenzent, ukrajinista Alexej Sevruk? A kdo dnes získá knižní výhry od Jany Klusákové?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Nobelovu cenu za literaturu, jak víte, získala americká básnířka Louise Glickové. Za okamžik si v našem pořadu řekneme víc s anglistkou a amerikanistkou Hanou Ulmanovou. Nositel Nobelovy ceny z roku 1986, nigerijský spisovatel a dramatik Wole Soyinka, v amišském klášteře zahájil 30. ročník Mezinárodního festivalu spisovatelů Praha. Od pořadatelů převzal cenu Spirose Vergose za svobodu projevu. Polskou literární cenu Nike získal veterinář a spisovatel Radek Rak za knihu s názvem Pohádka o hadím srdci nebo druhé slovo o Jakubu Šelovi. A jako vždy na tomto místě nabízíme pohled na první pětku nejprodávanějších knih u nás podle žebříčku bestsellerů, jak jej sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě je nejnovější špionážní román s názvem Liška od Frederika Forsytha. Stříbro má tentokrát Slavnost bez významnosti, první román, který Milan Kundera dovolil přeložit z francouzštiny do svého mateřského jazyka. Třetí pozici drží Helena Pavlovská a její Zápisky z karantény. Další kniha australské autorky hororových bestsellerů Darcy Coatesové se název Duchové rodiny Folkroftu a je čtvrtá. A první pětku uzavírá Filip Rožek se svým věrným psím přítelem, tedy kniha Gump, pes, který naučil lidi žít. Obrátil jsem poslední stranu a po tolika večerech mě zalila vlna smutku. Kam se všichni podělili, ti lidé, co mi přišli tak skuteční? Abych se rozptýlil, šel jsem se projít do noci. Bezmyšlenkovitě jsem si zapálil cigaretu. Zářila ve tmě jako oheň založený posledním přeživším. Jenže kdo by si toho světýlka všiml, takové maličké tečky mezi nekonečném hvězd? Chvíli jsem tam stál, obklopený tmou. Cigareta svítila a smrskávala se a každé potáhnutí mě pomalu, ale jistě zabíjelo. Byla tak malá, tak pomíjivá, krátká, pomíjivá. Ale teď byla ve mně. A to hvězdy nikdy nebudou. To byla báseň Literární dílo z básnické sbírky Noc věrnosti a ctnosti čerstvé laureátky Nobelovy ceny za literaturu Louise Glickové. Tuto knihu u nás vydalo ve své edici angloamerických básníků Argo a verše přeložila Tereza Marková-Vlášková. Právě nezaměnitelný poetický hlas, který svou prostou krásou mění existenci jedince v existenci univerzální, ocenila těmito slovy švédská akademie natolik, že Glickové udělila Nobelovu cenu. Na svém kontě má ovšem tato americká básnířka už Pulitzerovu cenu za sbírku Divoký kosatec. I přesto zvolení Louise Glickové švédskou akademií byla volba překvapivá, vysvětluje anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová.
Samozřejmě, když jsem sledovala veškeré seznamy, ať už tedy literárních odborníků nebo i sázkařských kanceláří, nefigurovala na žádném. Je to překvapení, protože poezie bývá spíše v pozadí zájmu veškerých porot, včetně té, která udílí Nobelovu cenu za literaturu. Je to překvapení, protože je to reprezentantka toho západního světa, píše anglicky, jako třeba Bob Dylan, který obdržel Nobelovu cenu před několika lety. Je to překvapení, protože její poezie je sice jistě, že nádherná, vytříbená, ale nemyslím si, že má takový celospolečenský dosah, jak by se třeba dalo předpokládat.
No a čemu tedy přičítáte, že se švédská akademie rozhodla udělit Nobelovu cenu za literaturu právě Louise Glickové? Může to být trochu ta tendence uklidnit situaci, kdy tu máme ty ročníky, kdy velké kontroverze vyvolal Peter Handke, předtím se Nobelova cena za literaturu ani neudílela kvůli skandálům ve švédské akademii a předtím tu byl tedy laureát Bob Dylan, který taky vzbudil jisté otazníky, tak je teď Louise Glicková takovou laureátku, která by ty vody měla uklidnit.
Já si myslím, že Nobelova cena je udělována tak, aby se takzvaně vyvažovalo to, co bylo spácháno špatně v minulosti. A z tohoto úhlu pohledu je to nepochybně kandidátka žena, což je významné, protože ta Nobelova cena je maskulinní záležitost, když se podíváme na historii. To je nepochybně přínosné a je jistě, že politicky zcela nekontroverzní. Je to osoba, která se zabývá spíše akademickou prací, esejemi a k závažným společenským problémům se nevyjadřuje téměř vůbec. Takže si myslím, že je to metoda vyvažování. Měli jsme v minulosti skandál, nyní zvolíme někoho, kdo bude neskandální, což určitě případ Luisy Glickové je. Na druhou stranu musím říci, že jakkoliv bych nechtěla zpochybnit její básnířské kvality, pohlédnu-li já osobně na americkou poezii 20. století a třeba jenom na tu ženskou linii, je tady Marianne Moorová, která by určitě se do té literární historie zapsala více. Je tady Elizabeth Bishopová a třeba i Sylvie Plathová. Takže si myslím, že je to cena udělená americké básnířce, ale otázka je, jestli v rámci 20. století to je pravé. Ale to už je jako větší záležitost. Veškeré ceny vždycky tak retrospektivně vyvažují to, co prostě nebyly schopny udělat v době, kdyby to třeba bylo bývalo aktuální nebo společensky významnější.
Každopádně Nobelova cena, pokud vím, se tedy uděluje jen žijícím autorům, ale řekněme, ten nezaměnitelný poetický hlas, o kterém Švédská akademie mluví jako argument, tak jestli byste mohla rozebrat trochu víc, co je zajímavého na básních Luisy Glickové, jak ona pojímá svou poezii.
Já si myslím, že k tomu už se vyjádřili mý kolegové, odbornice na poezii Mariana Machová, redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer a konec konců i překladatelka Tereza Vlášková. Já s nimi naprosto souhlasím, že její básnický jazyk je strohý a právě v tom možná spočívá ta bohatost. Vyjadřuje se k univerzálním tématům typu příroda a mýty, ale tady už s tím mám trošičku problém, protože třeba ty mýty v jejím případě jsou řecké, čili západní, a nemyslím si třeba, že budou nutně oslovovat východní svět typu Čína nebo Japonsko. Když se zamyslím nad tou otázkou přírody, tak ona opravdu se snaží vnést ten řád, harmonii a třeba i naději, že ta příroda je tady s námi pořád a ty cykly jsou neměnné. Tady bych si dovolila upozornit na hlas mnohých intelektuálů, že možná už to tak v poslední době bohužel není. A je otázka, zdali se Nobelova cena za literaturu neměla udělat některým prorockým hlasům, jako je Thomas Pynchon, Don DeLillo nebo Cormac McCarthy, kteří upozorňují naopak na to, že ten technologický pokrok se nám může vymknout z rukou natolik, že právě zasáhne i do toho cyklu přírody, který konec konců, jak vidíme kolem sebe, možná už zasažen je.
Říkáte, že možná by tu byli jiní kandidáti než Luisa Glicková na Nobelovu cenu, ale připomeňme, že tahle americká básnířka má přece na svém kontě už Pulitzerovu cenu, čili ty její básnířské kvality jsou nespochybnitelné.
To určitě ano, a měla jste samozřejmě pravdu, že Nobelova cena se udílí pouze žijícím autorům. V minulosti, byť by tedy americká poezie měla silné ženské hlasy, se tomu nedělo. Čili chápu, že nyní prostě se to opomenutí chce nahradit a je to naprosto v pořádku. Ten její hlas je nesmírně výrazný, asi je dnes nejznámější americkou žijící básnířkou. Jejíž díla jsou rozebírána na univerzitách. Já si trošičku kladu otázku po té společenské důležitosti. Bude nesmírně dobře, když se opět poezie zviditelní, zejména její poezie, ale z mého úhlu pohledu to možná byl takový trošičku úhybný manévr, protože jsou tady možná autoři, kteří se vyjadřují, řekněme, k opravdu palčivým otázkám lidstva, kterými teď čelíme všichni, a jistě tam by ta volba byla nutně kontroverzní, protože to jsou věci, na kterých se intelektuálové, filozofové ani literáti neshodnou, ale možná bych já naopak tedy nevolila nyní autora takového konsenzuálního, ale naopak někoho provokativního. Další otázka je samozřejmě...
Jestli to Švédská akademie ještě potřebuje nějaké...
Je samozřejmě otázka a pak je další otázka, jak si jazykové reprezentace, a tady já v podstatě budu hovořit proti své vlastní profesi, literatura psaná anglicky je samozřejmě světově nejviditelnější, nejvíce překládaná, ale zase na úkor těch literatur, o kterých toho víme žalostně málo, právě v té takzvané západní civilizaci, literatur čínských, japonských, konec konců i arabských. Mě to zaskočilo i z toho důvodu, byť bych tedy byla ráda, že je to autorka z mého oboru, že jsem se domnívala, že nyní nastal čas sáhnout po nějakých těch jazycích a kulturách minoritních. Nestalo se tak.
Tolik anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová, s níž jsme mluvili o tvorbě čerstvé laureátky Nobelovy ceny za literaturu americké básnířky Louise Glickové.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A teď už následuje pravidelné recenzní okénko. Své tipy na zajímavé počtení dnes prozradí ukrajinista, překladatel, publicista Alexej Sevruk. Začínáme klíčovým románem ukrajinské literatury, titulem Město Valerie Pidmohilného. V překladu Miroslava Tomka vydali Větrné mlýny. V čem je tedy toto dílo zásadní?
To je vlastně první kniha svého druhu, protože se jedná o městský román, takže ten urbanistický diskurs není ukrajinské kultuře úplně vlastní. Už od národního obrození je ukrajinská kultura, jak si identifikuje se s něčím venkovským. Město bylo vždycky takové podezřelé. To město z titulu je vlastně ukrajinský Kyjev, hlavní město. Město vlastně už v té literární tradici jako takové představuje nějaký místo, kam se snaží dostat dobrodruzi z provincie, abyste přišli k němu bohatství, uznání, slávě, a město je vlastně naplnění takových různých toužení a přání. Podobně se projevuje také hlavní hrdina tohoto románu. O něm vlastně moc nevíme. Je to takový anonymní kluk z venkova, který přijíždí do města, aby ho dobil, a následně pozorujeme, jak to město mění tohoto člověka, jak on se tam mění, a zároveň se proměňuje i subžánrové zařazení tohoto románu, že vlastně to, co začíná jako budovatelský román, což bylo poplatné dobovým tendencím v ukrajinské sovětské literatuře, tak najednou se z toho stává intelektuální román, městský román, bildungsroman, jsou tam náznaky iniciačního románu, je to milostný román, protože do města hlavní hrdina vstupuje pomocí žen.
Ta témata, která převládají, je to tedy, řekněme, nějaká milostná linie, nebo je to potom právě ten sociálně politický kontext, nebo je to, řekněme, osud jednotlivce, který přijde z venkova do města?
To zásadní, co se tam děje, tak to jsou proměny jeho duševního rozpoložení hlavního hrdiny. Je to tedy psychologický román. Čtenář zde sleduje často protichůdné síly a vášně, které zmítají vlastně nitrem tohoto mladého člověka, který je najednou uvržen do něčeho, co předtím v životě neviděl, a potýká se s výzvama, setkává se s věcma, o kterých ani nevěděl, že můžou existovat.
Můžete víc představit Valeriana Pidmohilného? Tento ukrajinský spisovatel byl následně v Sovětském svazu cenzurován, jestli se nepletu.
Byl to jeho první román, napsal celkem dva romány. Byl to nesmírně talentovaný autor. Román Město napsal v 26 letech, takže už v tomto věku byl vyzrálým autorem. Nicméně v roce 1934 byl zatčen a obviněn z účasti v ilegální teroristické skupině, což po výsleších, které trvaly měsíc, přiznal, a následně byl odsouzen na 10 let gulagu na Solovkách. Těch 10 let si neodseděl, protože v roce 1937 byl popraven spolu s dalšíma několik tisíci lidí k uctění památky Velké říjnové socialistické revoluce. To bylo 20 let. A mezi těmi několika tisíci popravenými bylo několik stovek předních ukrajinských intelektuálů, což je rána, ze které se ukrajinská kultura vzpamatovala do dneška vlastně.
Tak alespoň si můžeme v češtině přečíst knihu Valeriana Pidmohilného Město. Přiložil Miroslav Tomek a vydali Větrné mlýny. Dostáváme se k dalšímu titulu, v češtině Donbas, ale ještě tady máme tedy titul, který, nebo vy jste přinesl vlastně ve slovenštině, Svadobný apartmán v hoteli Vojna. A je to kniha slovenského novináře, která aktuálně vyšla i v českém překladu v nakladatelství Paseka. A je to ten Donbas, reportáž z ukrajinského konfliktu. A mě zaujala hned ta dedikace v úvodu, sugestivní věnování matkám, které vychovaly vrahy a jejich oběti na obou stranách fronty. Čili autor Tomáš Foro se věnuje oběma stranám konfliktu.
Ta kniha představuje sbírku reportáží a Tomáš Foro si získal důvěru lidí po obou stranách té válečné fronty. Rozmlouva s těma lidma, to jsou velmi osobní příběhy tří jedinců, nacházejících se po různých stranách frontové linie. Právě proto asi vytvořil tak dobré sugestivní dílo, že vlastně ty velké události, velkých dějin podává prismatem vlastně...
osobních příběhů.
Tak, osobních příběhů.
A řekněte mi vlastně o tom, jaký obraz o konfliktu na Donbase vzniká, v čem je třeba unikátní, nebo co vás na těch reportážích zaujalo?
Pokud vím, je to první kniha svého druhu tím, že jsou to reportáže válečného konfliktu, který vlastně se odehrál poměrně nedávno a pořád přetrvává v nějaké zmražené fázi. Mm-hmm. V ukrajinštině bylo napsáno pár tuctů takových podobných knih. Často se jedná o nějaké beletrizované zachycení války. Tahle kniha je jedinečná v tom, že ji napsal neukrajinský autor, slovenský autor, tedy dá se tam předpokládat nějakou menší míru citové angažovanosti a
větší míru objektivity.
Přesně tak. I když on sám tam přiznává, že tím, že tam jezdil a byl přímo v tom všem, tak často to bylo nereálné pro něj nějak emočně strávit to, co se tam viděl, slyšel a podobně.
Autentickou zkušenost ohledně konfliktu na Donbase přináší slovenský novinář Tomáš Foro v reportážní knize Donbas, reportáž z ukrajinského konfliktu, u nás vydalo nakladatelství Paseka. A my se věnujeme ještě poněkud netradičně knize, která ještě v češtině nevyšla. Nicméně dá se přeložit jako Zapomnění ukrajinské autorky Tani Maljarčukové. Tak ona debutovala už ve svých 21 letech a je opravdu jedním asi z výrazných objevů ukrajinské literatury. Tak vás poprosím, abyste jí jaksi představil a následně i ten titul Zapomnění.
Tania Maljarčuk debutovala poměrně brzy, má na svém účtu několik povídkových sbírek, několik románů. V češtině od ní vyšel výbor povídek nazvaný Bestiář. Důvod, proč bych rád zmínil knihu Zapomnění, je ten, že před rokem vyšel v polském překladu a letos byl nominován na prestižní literární cenu pro autory ze střední a východní Evropy Angelus.
V čem je ta kniha výjimečná? Nebo co vypráví, o čem je?
Kniha vlastně vypráví o životě ukrajinského národního buditele, politika, historika, který se jmenuje Vjačeslav Lepinský. Zajímavá pro Poláky je zejména mimo jiné tím, že Vjačeslav Lepinský byl původně Václav Lipinský a v průběhu svého života si jaksi osvojil ukrajinskou identitu a rozhodl se, že bude stát na straně ukrajinského národa. Protože vlastně v meziválečném období, jak je známo, tak Ukrajinci byli takovými Kurdy v východní Evropě, kteří neměli svůj vlastní stát a vlastně ten člověk celý svůj život se stýkal s nepochopením jak svého polského okolí, své rodiny, tak i byl tak nějak přehlížen ukrajinskými intelektuálními kruhy a následně se na něj úplně zapomnělo, zemřel sám a v bídě. Jedna z posledních vět té knihy je replika jeho dcery, která se ho ptá, tati, měl si zapotřebit celou tuhle Ukrajinu a proč si se do toho takhle angažoval, když teď umíráš všemi zapomenut. A ta otázka je, jak si zůstává bez odpovědi, to je na čtenáři, jak se rozhodne. A kromě toho je tam další dějová linie ze současnosti, je tam hlavní hrdinka, mladá žena, kde možná bychom mohli hledat nějaké autobiografické prvky. Ta mladá žena je stále víc jaksi fascinovaná osobností Vjačeslava Lipinského, že tady žil někdo takový a proč vlastně po něm nic nezůstalo.
To se tam tady tak propletá.
To se tam propletá a je to vlastně téma, které je pro Ukrajinu velmi aktuální, protože spousta autorů, spousta lidí prostě byli zmizeny z ukrajinských dějin, z nějakého ukrajinského kontextu. Je tam bílé místo, které teprve čeká na své autory, své badatele. To jsou věci, o kterých by se mělo nějak aktivněji mluvit.
Své tipy na pozoruhodné knížky nám dnes předal ukrajinista a překladatel Alexej Sevruk. A nastává chvíle, na kterou čekají všichni ti, kteří soutěží s Janou Klusákovou. Ta už má knižní výhry nachystané a také novou soutěžní otázku. Jak ovšem zněla ta z minula?
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval fakt, že bohemistky Karla Čavů Česo a Sabina Straková napsali pro edici Univerzum nakladatelství Euromedia Group srozumitelnou a vtipnou příručku 100 perliček pro milovníky, popřípadě nemilovníky češtiny. Ilustrovala Anna Macková.
Seznámíte se se stovkou nejčastějších pravopisných chyb, kterých se Češi dopouštějí, a připomenete si záludnosti českého jazyka.
Měli jste ve dvou krátkých větách použít významově správně slova kurz a kurz, první s S a druhé se Z na konci. Také dnes děkujeme za vaše četné odpovědi.
Mnozí z vás konstatovali, stejně jako autorky příručky, oba tvary jsou správné a dokonce stylově rovnocené. Podobný typ dublet jsou slova impuls, revers a kompars. Kurs s S i Z může být jazykový, měnový, dokonce i kurs lodi. Hovorové spojení být v kurzu říká, že je něco v oblibě.
Autorky přesto uvádějí příklad. Nosit vytahané tepláky již není v kurzu. Česká národní banka bude dál tisknout koruny a držet kurz, tentokrát s S na konci. Miroslav Špánik nás potěšil odpovědí. Nepotřebuji žádný literární kurz. Relace Knížky Plus mi poskytuje správný kurz.
Lenka Petříčková kombinuje. Předseda vlády Kurz po shlédnutí kurzu eura zhodnotil, že je třeba změnit kurz země. Pavel Goby rozlišuje. Moje auto konečně nabralo správný kurz. Na kurz sebeobrany jsem dorazil včas.
A Josef Vrba se svěřuje. Brzy pojedu na Krétu na kurz potápění a tak musím zjistit kurz řecké drachmy.
A konečně posluchač Kitzberger veršuje. Česky já se nenaučím, i když v kurzech roky trpím. Rád bych nabral správný kurz, tak poslouchám Knížky Plus.
Následují jména sedmi výherců knižních novinek. Jsou to Martin Bušek, Trhové sviny, Jiří Fomín, Praha 3, Tomáš Karab z Hrobu, Jiří Kvičera, Praha 4, Jitka Neradová, Praha 7, Romana Petroušková, Lhenice a Eva Vidermanová, Dolany u Olomouce.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Láska opravdu dokáže pohnout světem. Nová éra kvantové mechaniky odhalila to, co kdysi tušili naši předkové. Na základní úrovni je vše propojeno se vším. Přidáme-li do této směsi lásku, bude touto životadárnou silou zaplaven celý vesmír. Čtu z knížky Láska od Jasona Martinoa. Vydalo nakladatelství Dokořán s mnoha inspirativními ilustracemi a v překladu Petra Holčáka. Na mém redakčním stole se současně ocitla knížka o lásce od vietnamského buddhistického mnicha a zenového mistra Chich Nhat Hanh Ha. Vydala ji Grada, přeložili Jakub Čejka, Iva Prokopová a Šimon Grimich.
Autor učí tvořivému zacházení s překážkami a seznamuje čtenáře se čtyřmi složkami skutečné lásky. Milující laskavostí, soucítěním, radostí a vyrovnaností a vybízí k jejich kultivaci.
Pozor, je tu soutěž. V sobotu je 10.10.2020, shodou okolností Světový den duševního zdraví. Termíny svateb byly na tento den navzdory omezením souvisejícím s nouzovým stavem beznadějně obsazeny. Napište prosím, zda máte s takzvanými magickými dny nějaké osobní zkušenosti.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky Plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 24. října v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Uzavírá Jana Klusáková a spolu s ní se také uzavírají dnešní Knížky Plus. Na shledání při listování dalším vydáním se těší editorka pořadu Martina Vacková a také já, Karolina Koubová. Uslyšíme se opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte.